адам менен бірге жүргеннен жалғыз жүрген жақсы. Көрінген нәрсені асты білгеннен нәпсін тыйған жақсы. Аманат дүнияны бекар сүргеннен ойнап күлген жақсы. Бәрібір жалғыз болып өмір сүргеннен жұбың болған жақсы. Өмір сүру қиын дұр демек тағдырдың жолында. Тағдырыме боламан мен өзім себеп, барлығы қолымда. Қинасаң да мейлі мені тәңірім, тағдырдың торында. Өз жұбымды өмірде табарман қашан, айтып бер соңында.